Smart Business.
Halo semua listeners, jumpa lagi bersama dengan saya William Darmawan dalam podcast Smart Business. Gimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga semuanya berjalan dengan sukses dan lancar. Pada pertemuan podcast kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menginspirasi tentang bagaimana menemukan ide bisnis yang berkelanjutan atau sustainability business idea bersama dengan Mas Arto Biantoro, brand activist. Halo Mas Arto.
Mas William, apa kabar?
Gimana kabarnya?
Merdeka. Sehat, sehat.
Sehat terus, senang ya. Sekali, semangat terus ya, Mas.
Iya, iya. Semangat dan senang bisa ketemu lagi
di sini. Oke. Kalau gitu obrolan kali ini saya akan banyak menggali ya tentang ide-ide bisnis yang sustain atau berkelanjutan.
Ya.
Bagaimana Mas Arto?
Pertama mungkin kita bedakan dulu ya. Ada sekarang isu sustainability ini sangat happening sekali. Jadi ada dua, yang pertama sustainability dalam arti green business ya, yang berhubungan dengan keberlanjutan, upcycle, recycle dan lain-lain. Tapi satu sisi juga kita bicara tentang karakter kewirausahaan yang sifatnya sustainable, artinya berkelanjutan. Bagaimana kita punya bisnis yang bisa bertahan 10, 20, 30 tahun, bahkan sekarang kita sudah bisa melihat beberapa brand yang sudah masuk ke centennial 100 tahun gitu. Dan itu mungkin hari ini penting buat kita bahas juga.
Gitu. Yang berkelanjutan bisa 10, 20, 30, bahkan bisa turun-temurun ya.
Betul. Dan sebenarnya potensi untuk membangun bisnis-bisnis yang berkelanjutan seperti itu semakin besar ya. Selama kita bisa memahami dan melihat apa yang menjadi nature dari kondisi kita hari ini gitu. Banyak orang yang selalu berbisnis karena melihat ada potensi hari ini. Sebenarnya yang harus dipikirkan adalah bagaimana melihat potensi di masa yang akan datang. Karena ketika pada saatnya, seperti misalnya hari ini kita bicara electric vehicle aja, EV misalnya. Sekarang kita baru mulai nih, tapi the potensi sesungguhnya itu mungkin baru bisa dilihat 5-10 tahun ke depan gitu. Nah ini yang kemudian kalau kita menjadi seorang pengusaha, masuk ke sebuah industri, kalau bisa melihatnya adalah apa yang akan dilakukan atau terjadi 5-10 tahun ke depan. Sehingga kita membangun bisnis yang dipersiapkan untuk 10 tahun ke depan. Bukan membangun bisnis yang sifatnya hanya happening, terjadi kalau dengar istilah lagi tren gitu.
Lagi viral, nah,
lagi viral sesaat. Itu menyeramkan.
Oke.
Okay. Ini kita berbisnis yuk, lagi viral. Yang namanya viral, dia punya
masa.
Masa, betul. Ketika dia punya masa, nah kita nggak tahu masanya. Jadi masanya bisa seminggu, sebulan, setahun. Nah, pada saat kita baru membangun usaha, masanya sudah lewat, selesai sudah. Nah, itu apa? Jebakan-jebakan Batman yang sering terjadi.
Jebakan
ya.
Batman ya.
Di dalam dunia kewirausahaan kita.
Baik. Nah, kenapa kita itu harus membuat atau merencanakan bisnis tapi yang berkelanjutan? Artinya kita sudah memikirkan ini bisnis bakal 10, 20, 30 tahun ke depan tuh akan sustain gitu.
Ya, pertama ada semacam rumus ya, rumus informal ya, bahwa bisnis itu baru bisa dilihat setelah 5 tahun. Meskipun ada orang yang baru bisnis tahun pertama udah menguntungkan atau harus menunggu 10 tahun. Plus minus kalau ngomong sama banyak orang atau orang-orang yang berpengalaman, ya 5 tahun lah waktu yang paling pas gitu untuk settle. Maka kalau kita mau bicara bagaimana kita bisa melihat itu menjadi bagian yang paling penting karena kita harus punya kemampuan yang pertama nih, bertahan di 5 tahun pertama itu.
5 tahun pertama ya?
Itu kan penting
ujian
banget.
Ujian pertama ya?
Betul, okay. Ujian pertama 5 tahun. Dari 5 tahun kita bisa belajar banyak, baru kita berkembang. Nah banyak bisnis yang sebenarnya setelah 5 tahun profitable. Katakanlah misalnya begini, saya bikin coffee shop. Misalnya. Setiap bulan untung 10 juta. Happy nggak? Ya happy. Tapi setelah 5 tahun, 10 juta dengan satu outlet itu nggak cukup besar. Jadi dia harus buka nih outlet. Mau berapa? 50 juta. Berarti harus punya 5 outlet. Begitu harus punya 5 outlet, maka tantangannya jadi berbeda kan? Tantangannya misalnya harus punya barista lebih banyak, punya logistik yang lebih besar, punya modal yang lebih besar, punya waktu yang harus lebih banyak untuk bisnis. Nah, bisa jadi kita berhenti di 5 tahun itu bukan karena kita nggak profitable, tapi karena untuk mendorong ke 5 tahun berikutnya lagi, which is 10 tahun berikutnya, itu berat karena kita harus mengeluarkan capital yang jauh lebih besar. Dan itu kemudian menjadi dasar buat teman-teman yang membangun usaha, sebenarnya 1-2 tahun itu adalah masa di mana kita menemukan feel yang paling tepat antara diri kita dengan bisnis itu sendiri. Bukan hanya sekadar opportunity atau kesempatan ya, tapi juga apa saya sebutnya panggilan call terhadap bisnis itu. Jadi meskipun semua orang bisa jadi agen asuransi katakanlah gitu ya, tapi yang benar-benar bisa memahami tentang asuransi hanya orang yang memang punya relasi yang dekat dengan isu-isu yang berhubungan dengan kehidupan, kemanusiaan, dirinya sendiri, sehingga dia akan jauh lebih sustainable menjadi seorang agen asuransi. Misalnya ambil contoh itu.
Oke. Dalam proses perjalanannya, pasti ada hal-hal atau fase-fase sulit dalam menjalankan bisnis yang tadi akan berlanjut sampai tahun-tahun ke depan. Nah, kira-kira apa yang harus diperhatikan agar ini bisa terus berlanjut nih, Mas? Ya, mungkin kendala-kendala di tengah-tengah itu akan dihadapi gitu.
Ya, yang pertama tentu saja hal-hal yang kita harus lihat biasanya ada istilah dalam dunia manajemen PES ya, politik, ekonomi, sosial, teknologi, itu udah pasti sesuatu yang harus kita lihat di luar kita. Bagaimana kondisi politik, bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana kondisi sosial, bagaimana kondisi teknologi, AI, dan lain-lain. Yang kedua adalah sebenarnya menemukan, saya suka menggunakan istilah ini, titik berangkat. Nah, titik berangkat ini adalah awal mula bagaimana kita membangun sebuah koneksivitas kita dengan bisnis yang sedang kita jalankan. Sebelum ada visi misi, sebelum kita mau menjadi apa, kita harus punya alasan mengapa kita masuk ke dalam bisnis itu. Ini akan sangat membedakan antara dua orang yang sama-sama berbisnis, tapi memiliki titik berangkat yang berbeda.
Yeah.
Yang pertama, titik berangkat yang berhubungan dengan DNA-nya, keluarganya, relasinya, lingkungannya, masalah yang dihadapi dalam kehidupannya, sehingga ia memiliki kedekatan dengan bisnis itu. Yang kedua, orang yang kemudian membangun bisnisnya hanya karena opportunity atau kesempatan. Maksudnya. Jadi, dua orang ini sama-sama berbisnis, tapi memiliki titik berangkat yang berbeda. Nah, titik berangkat yang memiliki landasan dasar DNA yang lebih kuat, relasi yang lebih kuat dengan alasan mengapa dia berbisnis, kemungkinan memiliki kemampuan sustainability yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan yang sifatnya oportunis. Gak ada yang salah dengan oportunis, tapi oportunis memiliki apa daya tahan yang lebih rendah. Ya, karena kan batasannya cuan nggak cuan, gitu.
Betul.
Sementara kalau yang basisnya titik berangkat berdasarkan, saya suka menyebut kegelisahan juga, misalnya. Yang dimulai dengan kegelisahan, kenapa ya di lingkungan saya tuh banyak banget sampahnya? Kayaknya saya mau menyelesaikan problem itu. Kenapa sih banyak anak muda nganggur? Kayaknya, kenapa sih ini motor-motor pada jelek? Kayaknya kalau saya mau bikin jadi custom. Jadi dia harus mulai dari kegelisahan, titik berangkat. Dulunya ternyata orang tuanya seorang seniman dan lain-lain. Dia menggunakan titik berangkat itu untuk membangun bisnisnya dengan sambil melihat kondisi PES tadi, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Dia menyatukan itu, dia memiliki potensi yang jauh lebih panjang.
Jika bisnis sudah berkelanjutan, apakah perlu untuk go internasional? Dan bagaimana caranya? Mungkin juga banyak ya, para pemilik bisnis atau juga yang sudah berkelanjutan, usahanya sudah puluhan tahun, itu ingin go internasional. Atau tidak perlu? Karena memang bisnis sudah begitu kuatnya. Bagaimana pendapatnya, Mas Sato?
Itu tuh pertanyaan bagus. Dan saya sering ya di dalam diskusi kami dengan teman-teman di komunitas, dengan pemerintah, dengan pemerhati, akademisi. Mungkin aku jawab nomor dua dulu ya. Kita harus bayangkan begini, Indonesia itu negara dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia. Jadi kenapa banyak sekali brand masuk ke Indonesia, mau dari Cina, mau dari Eropa, mau dari Amerika? Karena kita punya pasar yang besar, gitu. Jadi mereka masuk ke pasar Indonesia karena ada kesempatan di mana pasar kita tuh luas, gitu. Nah, kenapa mereka harus ke pasar kita? Karena pasar di negara mereka terlalu kecil. Jadi otomatis mereka harus ke tempat kita. Nah, sementara kalau di kita, keluar itu konotasinya kadang-kadang ada dua. Pertama, memang barang yang kita mau jual itu punya potensi di pasar luar. Atau yang kedua ya buat keren-kerenan aja, karena kita ingin masuk ke pasar luar, gitu kan. Nah, itu tentu saja nggak mudah gitu. Bahkan brand dari luar yang mau masuk ke sini aja, silakan aja masuk ke sini. Emang gampang ngomong sama orang dari ratusan suku bangsa gitu. Karakter yang berbeda-beda, orang Sumatera, orang Jawa, orang Sulawesi. Jadi nggak semudah pasar Indonesia terbuka untuk dunia internasional. Dunia internasional bisa masuk ke Indonesia dan akhirnya berhasil. Kita melihat banyak sekali brand-brand dari luar yang juga akhirnya hengkang ya dari sini, dan kemudian ya susah gitu untuk mengalami. Apalagi juga brand kita yang sekarang masuk ke pasar luar, meskipun lagi-lagi kita ingin dorong. Nah, kunci dari konsep berpikir tentang go internasional sebenarnya adalah pertama, apakah kita bisa memiliki potensi yang panjang, atau apakah ini bisa membangun kredibilitas bisnis kita ketika kita membuka pasar di luar. Karena membuka pasar di luar itu juga sama dengan kredibilitas yang tinggi bagi masyarakat yang ada di sini gitu. Itu juga salah satu strategi kenapa banyak teman-teman entrepreneur atau pengusaha yang membangun strateginya masuk ke pasar luar gitu. Tapi konsep berpikirnya sebenarnya sederhana. Kembali lagi, mau itu pasar di luar atau pasar dalam negeri, ini adalah cara berpikir adanya supply dan demand. Adanya permintaan dan penawaran. Ketika kita bisa membangun kebutuhan terhadap barang yang dicari, maka otomatis akan ada permintaan. Dan dari ada permintaan, maka kita bisa membangun penawaran gitu. Nah, mau di Amerika, mau di Cina, mau di Padang sekalipun, gitu, di Sumatera, harus konsep berpikirnya adalah bagaimana kita bisa membangun supply and demand model tadi, gitu. Dan itu kembali lagi kepada produk yang kita hasilkan, kan. Kalau produk kita misalnya, sekali lagi saya ambil contoh kopi misalnya, bagaimana kopi kita kemudian bisa relevan di pasar Amerika, atau kopi kita relevan di pasar di, katakanlah, Sumatera Barat, gitu. Tetap aja dua-duanya harus membangun supply and demand model tadi. Jadi, menurut saya nomor satu yang lebih penting adalah apakah pasar yang mau kita bangun itu sudah mencukupi kebutuhan atau titik kebahagiaan. Nah, ini istilah lagi. Titik kebahagiaan dari si entrepreneur tadi. Kalau saya sebagai seorang entrepreneur merasa omset 5M itu sesuatu yang cukup, meskipun nanti akan biasanya kalau pengusaha mau lagi.
Iya, betul.
Apakah 5M itu cukup? Adakah itu di pasar Indonesia untuk mendapatkan 5M? Cukup. Ya udah, pasar Indonesia dulu gitu kan. Mungkin 1-2 uji coba di pasar luar hanya untuk membangun pengalaman. Atau kalau memang 5M itu tidak bisa didapatkan di pasar Indonesia, maka dia harus pergi ke pasar luar. Beberapa teman-teman entrepreneur yang bisnisnya kayak high-end fashion, exotic leather gitu ya. Apa, kulit-kulit dari apa namanya, kulit ular dan yang lain. Pasarnya di Indonesia mungkin terbatas. Jadi mereka memang harus mencari pasar dari luar. Jadi otomatis dia harus go internasional gitu. Tapi ya produk kuliner kita kan nggak perlu harus ke pasar internasional kalau kebutuhan terhadap pasar lokalnya bisa dicukupi. Biasanya strateginya lagi-lagi adalah bagaimana membangun brand yang kuat karena kita punya produk di luar negeri yang dibuka untuk pasar katakanlah ASEAN karena lidah kita hampir sama, dan itu sah-sah aja.
Oke, wah, luar biasa ya inspirasi yang disampaikan pada podcast bisnis kali ini. Semoga bermanfaat, dan untuk Anda semua ya, terus saksikan podcast dari kami. Dan terima kasih banyak Mas Arto atas waktunya. Dan untuk Anda semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami. Saya William Darmawan, terima kasih, sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.